Kiitos. Viimeksi Jaakob ja koko Israel, 70 henkeä, siirtyi Egyptiin. Saapuvat Goshenin maakuntaan ja Juuda haki Joosefin sinne ja nähtiin liikuttava jälleen näkeminen, isä ja pojan kohtaaminen yli 20 vuoden tauon jälkeen. Sitten Joosef kertoi, että hän ilmoittaa faaraolle heidän tulostaan ja ohjeisti, että sano veljiänsä, että sanokaa sitten, että olette paimenia, että saisitte asettua Goshenin maakuntaan. Ja niin päästään siihen tämän päivän tekstiin. Luvusta 47, ensimmäinen jae. Ja Joosef meni ja ilmoitti faaraolle sanoen, minun isäni ja veljeni ovat pikkukarjoinen ja raavaskarjoinen kaikki ne omaisuuksien tulleet Kanaanin maasta. Ja katso, he ovat Goshenin maakunnassa. Hän oli ottanut mukaansa veljensä joukosta 5 miestä, nehän toi faaraon eteen. Niin faarao kysyi hänen veljiltänsä, mikä on teidän ammattinne? He vastasivat faaraolle, me sinun palvelijasi olemme paimenia, me niin kuin isämmekin. No Joosef otti 5 veljistään mukaansa faaraon eteen, ei siis kaikkia, vaan 5 edustajaa. Hebrea tarkkaan ottaen sanoi, että otti veljiensä päästä 5, eli ääripäästä. Nyt ei tiedetä, että tarkoittiko se 5 vanhimpaa veljiä vai 5 nuorimpaa veljiä, mutta silläpä nyt niin väliä jää spekulaatioksi muutenkin, että ketkä hän valitsi. Ja juutalaiset rabbit on tästä spekuloinut, että ketä ne oli. Mutta tämän kannalta sillä nyt ei ole niin suurta merkitystä. Joosef oli tiennyt aivan oikein, että mitä faarao kysyisi. Ja niin hän kysyikin nyt heti ammattia. Ja veljet vastasivat, että paimenia olemme niin kuin isämmekin. Isämme on muuten tässä nyt monikossa suomen kielessä. Sehän saattaa kuulostaa yksikölläkin. He eivät sano, että Jaakob isämmekin on paimen, vaan isä, kaikki isämme, eli sukumme ovat olleet aina paimen. Sukumme miehet on aina olleet paimenia. Ja paitsi että tällä varmistettaisiin se, että he saisivat asettua Goshenin maakuntaan, joka ilmeisesti oli sen verran hedelmällistä, että siellä myöskin faaraon oma karja paimensi, niin että saivat varmistettua sen, että he saavat jäädä sinne, niin toiseksi, kun he sanoivat, että he on koko suku ollut aina paimenia, niin he myöskin ilmaisee faaraolle sen, että ei tarvitse pelätä, että me olemme pyrkimässä jonnekin kunnia sijoille ja Joosefin rinnalle sinne faaraon hoviin yrittäisimme tunkea itseä, vaan että me olemme aivan tyytyväisiä, kun saamme olla paimenena. Ja ehkä se myöskin faaraon silmissä helpotti tätä tilannetta. Ei tullut minkäänlaista uhkaa koetuksi. No jakeesta 4. He sanoivat vielä faaraolle, me olemme tulleet asuaksemme jonkun aikaa tässä maassa. Sillä palvelijoillasi ei ollut laidunta karjalleen, koska kovana lähetä on Kanaanin maassa. Suo siis palvelijasi asettua Goshenin maakunta. Tuo ilmaus asuaksemme jonkun aikaa niin tässä maassa, todella hebreassakin, niin kuin Suomessakin on käännetty, että jonkin aikaa asuaksemme, niin he tarkoitti todella nämä veljet, he suunnitteli sitä, että he olisivat Egyptissä vain pienen hetken. Eli ilmeisesti siihen nälänhädän poistumiseen asti, muutaman vuoden ja palaavansa sitten heti Kanaanin maahan. Eivät he ajatelleet sitä, että me muutamme tänne pysyvästi ja jätämme sen Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille luvatun maan ja juurrumme tänne Egyptin maahan ja pysymme täällä seuraavat 400 vuotta. Ei, kun heidän omassa mielessään oli lyhyt visiitti. Ja tässä on hyvä opetus meille. Se, minkä me olemme jo oppineet elämästäkin. Asiat ei vaan mene toisinaan niin kuin me olemme ne suunnitelleet. Niin kuin me olemme tarkoittaneet tai niin kuin me olemme halunneet niiden menevän. Ja silloin, kun ne asiat eivät mene sillä tavalla, niin kuin me suunnittelimme, niin meidän ensimmäinen luonnollinen ajatuksemme on takuulla jokaisella, että nyt asiat menivät pieleen. Koska ne ei mennyt niin kuin me olimme suunnitelleet, niin asiat meni siis pieleen. Meni huonosti, väärin, kävi pahasti. Mutta onko se todella niin? Tarkoittaako se, että jos asiat eivät mene meidän suunnitelmiemme mukaan, että silloin ne ovat menneet pieleen. Ei suinkaan. Jumala sanoo Jesajan kirjassa, minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Eli tässä nyt Jumala sanoo sen, että sinun ajatuksesi ja tiesi ja suunnitelmasi ovat paljon alempana kuin Jumalan ajatukset, Jumalan tiet ja Jumalan suunnitelmat sinulle. Ja nyt jos sinulta kysytään, että kumpaako tietä sinun elämäsi tulisi kumpaako tietä sinun elämäsi olisi parempi kulkea? Sitä Jumalan korkeaa tietä vai sinun sitä alhaista tietä? Niin etkö luontaisesti vastasi, tai ei luontaisesti vaan kristittynä ylhäältä saadun tiedon mukaan, etkö sinä vastasi, että no tietysti Jumalan korkeaa tietä minä haluan, että minun tieni menisi? No jos se vastaus on, että no Jumalan korkeaa tietä, niin miksi sinä sinulet, että asiat ovat menneet pieleen silloin, kun ne eivät mene sitä sinun alhaista tietäsi? Tai meillähän Suomessa sanonta, että jokin toimii kuin ajatus. Nyt jos kysytään, että kumpi on turvallisempaa? Se, että sinun elämäsi toimii niin kuin sinun ajatuksesi. Vai se, että elämäsi menee niin kuin Jumalan ajatus? Onko turvallisempaa, että elämäsi kulkee Jumalan ajattelemalla tavalla vai sinun ajattelemallasi tavalla? Kumpi on turvallisempi vaihtoehto? Ja taas luulen, että vastaat, että no, turvallisempaa on kyllä, että jos elämäni toimii niin kuin Jumalan ajatus. Jos elämäni kulkee Jumalan ajatusten mukaan eikä minun. No taas, jos vastaat noin, niin miksi sitten sanot, että jotain on mennyt pieleen silloin, kun elämäsi ei mene sinun ajatustesi mukaan. Aina silloin, kun me huomaamme, että elämä ei mennytkään niin kuin minä olin ajatellut, niin meidän olisi pikkuhiljaa opittava sanomaan, että jahas, Jumala oli ajatellut jotain parempaa. Aina kun meidän tiemme meneekin yhtäkkiä sinne, minne me emme olleet suunnitelleet, niin meidän olisi pikkuhiljaa opittava jo sanomaan, että jahas, Jumalalla oli parempi tie katsottu. Ja muista, että se ei mene niin, että se Jumalan tie, joka on meidän tietämme korkeammalla, niin näyttäytyisi meidän silmillemme ylhäisemmältä ja hohdokkaammalta ja suuremmalta ja korkeammalta kuin meidän tiemme. Ei vaan päinvastoin, se Jumalan tie usein näyttää meistä paljon matalammalta, alhaisemmalta ja kurjemmalta kuin se tie, mitä me itse olimme itsellemme suunnitelleet. Ja samoin Jumalan ajatukset meidän silmillemme eivät näyttäydy luonnostaan viisaammalta ja nerokkaammalta kuin meidän ajatuksemme. Vaan usein tuntuu siltä, kun ei mennytkään meidän ajatusten mukaan, vaan Jumalan ajatusten mukaan, että no tässä nyt ei ollut kyllä mitään, ei ollut mitään järkeä. Ei tässä ole mitään mieltä, tässä ei ole viisauden hiventäkään, miten Jumala nyt sallii näiden asioiden menevän. Ja siksi tässä on aina myöskin uskon koetus. Jos me näkisimme silmillämme Jumalan teistä, että voi miten korkeat ne ovatkaan, ja Jumalan ajatuksista, että voi miten paljon ylempänä ne ovatkaan minun ajatuksia, että Jumala nerokkaasti tämänkin asia varmasti suunnitellut näin. Jos me näkisimme sen, niin meidän olisi helppo sanoa, että Jumala kuljeta sinun tietäsi ja sinun ajatustesi mukaan. Mutta kun me näemme, että miten vastakkainen se Jumalan tie on meidän tiellemme ja Jumalan ajatukset meidän ajatuksillemme, niin siinä on se uskon koetus, että vieläkö sinä voit sanoa, että tapahtuuko Herra sinun ajatustesi ja sinun teidesi mukaan minulle. Ja ne ovat parhaat, vaikka minusta ei siltä näytä. Joosefin veljien ajatusten mukaan homma ei mennyt. Sillä he eivät todella ajatelleet muuta kuin olevansa piipahtamassa Egyptissä. Mutta asiat eivät menneet pieleen, vaikka ei mennytkään heidän suunnitelmiensa mukaan, vaikka jäätiinkin Egyptiin 400 vuodeksi. Koska Egyptissä Jumala oli suunnitellut tekevänsä suuren kansan Israelista, ja Jumalan mielessä oli jo se tuleva pääsiäisyön vapautus kerran, mistä tuli myös ennakkokuva meidän pääsiäisellemme ja vapautuksellemme. Kaikki meni Jumalan suunnitelmien mukaan. Ja ehkä usein juuri nämä aikataulut on niitä, missä eniten meidän ajatuksemme ja Jumalan ajatukset törmäävät. Siis me haluaisimme kaiken niin nopeasti, kun taas Jumala laittaakin meidät odottamaan. Mutta Jumalan odotushuoneessa ei koskaan mene aika hukkaan. Tai sitten vastaavasti me sanomme, että ei vielä. En ole vielä valmis, pitää antaa ajan kulua, vaikka jos Jumala johonkin meitä olisi laittamassa ja kutsumassa. Mutta sitten Jumala heittääkin meidät saman tien siihen ja sanoo, että nyt mennään. Minä olen sinun kanssasi, sinä olet valmis. No vielä tuosta, Joosefin veljet pyytää saada asettua siis Kooseni. He eivät vetoa mihinkään omaan oikeutensa asettua sinne, eikä heillä ollut mitään oikeutta. He vaan kertovat tarpeensa ja hätänsä. Meillä ei ole laidunta ja nälänhätä on kova Kanaanin maassa. Ja minusta tässä on aika hieno. Näin meidänkin tulisi ymmärtää vedota Jumalaan. Voi kun mekin ymmärtäisimme isän edessä, että ei meillä ole mitään itsessämme mihin vedota Jumalan valtakunnan perimiseksi. Voi kun ymmärtäisimme, että ei meillä tarvitsekaan olla mitään muuta tuotavana Jumalalle kuin meidän hätämme ja tarpeemme. Jeesus sanoi siitä elämän vedestä, jonka hän antasi, että tulkoon minun tyköni se, jolla on jano. Ja vielä ilmestyskirjassa, joka janoaa, tulkoon. Ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Eli Jeesus sanoi, että riittää kun tulet janon kanssa. Riittää kun tulet nälkäisenä. Täällä on pöytä valmiina. Eli et sinä tarvi mitään tuotavaa Jumalalle muuta kuin nälkäsi ja janosi, tarpeesi. Mennään eteenpäin jakeesta 5. Niin farao sanoi Joosefille, isäsi ja veljesi ovat tulleet sinun luoksesi. Egyptin maa on avoinna sinun edessäsi. Sijoita isäsi ja veljesi maan parhaaseen osaan. Asukoot Goosenin maakunnassa. Ja jos tiedät heidän joukossa olevan kelvollisia miehiä, niin aseta heidät minun karjani päällysmiehiksi. Farao ei ainoastaan sietänyt ja sallinut Israelin jäädä, vaan jos tämä Faraon sana pitää paikkansa, niin hän antoi todella Joosefille luvan sijoittaa sukunsa Egyptin parhaaseen osaan, Gooseniin. Ja taas tästä näemme sen, millä perusteella Farao antoi veljille tämän parhaan. Se oli yksi Joosefin tähden. Sijoita isäsi ja veljesi. Siis yksi Joosefin tähden farao oli näin suosiollinen Israelille ja halusi antaa heille parasta. Siis Joosef oli se ansainnut heille sen kaiken. Se oli Joosefin ansiota. Joosef oli pelastanut Egyptin. Ja farao on oman hengen näillä hädän keskellä. Ja nyt farao sitten Joosefin ansion tähden antaa hänen suvullensa, Joosefin suvulle tämän parasta, mitä Egyptissä on. Siis Jumalan armossakaan ei ole kyse siitä, että Jumala jotenkin vaan päättäisi, että no, minä annan noille ihmisille parasta, vaikka he on syntisiä, ja minä nyt päätän vain, että minä en välitä heidän kauheuksistaan, ja annan niille heille parasta, vaikka ei kukaan ole sitä ansainnut. Siis Jumala tarkkaan ottaen antaa aina ansion mukaan. Mutta niille, jotka Jeesuksessa ovat, niin hän antaa Jeesuksen ansion mukaan. Me olemme pyhien kansalaisia Jumalan perhettä, niin kuin Raamattu sanoo. Isä antaa meille Jeesuksen ansion mukaan. Sitä on armo. Armo ei ole sitä, että Jumala katsoo syntiä läpi sormien ja päättää vain palkita, vaikka käskyä ei ole täytettykään. Ikään kuin Jumala sanoo, että no nämä käskyt kyllä vaatii, että ne pitäisi täyttää, mutta ei nuo ihmiset onnistunut siinä, että no, oli heillä hyvä yritys, että mä annan silti palkinnon, mikä näiden käskyjen noudattamisesta tulee. Ei, vaan Jumala antaa käskyn täyttämisen palkan ikuisen elämän mutta Jeesus on se, joka puolestamme täytti ne käskyt. Ja vielä se tosiaan, että käskyissä on myöskin, että joka rikkoo käskyt, niin sen palkka on ikuinen kuolema. Ja Jumala ei vaan sano, että no, ei se vaan onnistunutkaan, että he silti rikkoi näitä käskyjä, mutta mäpä nyt otan vaan tuon rangaistuksen pois. Että ei sitten, että vähän oli äkkiväärä päätös muutenkaan rangaista ihmisiä. Ei vaan, Jeesus kärsi sen rangaistuksen meidän puolesta. Eli tämä on aina muistettava, että me saamme Jeesuksen ansion mukaan meille. Eli meidän Joosefimme ansion vuoksi meillä on taivaassa, sanotaanko taivaan parhaassa osassa sija, taivaan Goosenissa. Ja nyt tosiaan Joosefin velille oli myöskin mahdollisuus nyt saada lisätienestiä Faaraon karjan päällysmiehinä. Katsoimme viimeksi, mitä egyptiläiset ei tykänneet paimentamisesta, ehkä se oli heille liian alhaista, niin nytten, ja kuitenkin heillä oli nautakarjaa, luulen, että lammaskarjaa ei ehkä niinkään, mutta nyt Joosefin veljille avautui mahdollisuus myöskin paimentaa Faaraon karjaa. Sitten jakeesta 7. Sen jälkeen Joosef toi isänsä Jaakobin sisään ja esitti hänet Faaraolle, ja Jaakob toivotti Faaraolle siunausta. Tässä on nyt yksi niistä harvoista tilanteista Raamatussa, kun halvempi siunaa ylempäänsä. Ja Jaakob tekee sen tässä nyt kahdesti, sekä tullessaan että lähtiessä. Siis yleensä se menee aina niin, että ylempi siunaa alempaa. Esimerkiksi Iisak siunasi poikansa, ja Esau itkien tuli vielä pyytämään siunausta, kun Jaakob oli ehtinyt sen ryövätä häneltä. Jaakob myöhemmin tulla näkemään, miten hän siunaa kaikki poikansa. Lapset tulevat isältä pyytämään siunausta, eikä niin, että lapset siunaavat isäänsä. Samoin Raamatussa näkyy, miten kuningas siunaa alamaisiaan ja kuningas siunaa kansaa. Siinä menee aina näin päin. Hebrealaiskirja toteaa tämän sanoen, kieltämätöntä on se, että halvempi saa siunauksen paremmaltaan. Eli parempi siunaista halvempaa. Ja nyt tässä ei puhuta jotenkin minun mielestäni arvoasteikoista, että kuka on jotenkin arvoltaan halvempi, niin saa siunauksen siltä, joka on arvokkaampi. Vaan tuo hebrealaiskirjassa tuo sana halvempi tulee kreikan sanasta pieni, vähäinen. Ja tuon parempi sanan taustalla on sana, joka tarkoittaa hyvyyttä, täyteyttä, hedelmällisyyttä. Eli ehkä ajatus on ollut se, että sen, jolla on, tulee antaa sille, jolla ei ole. Siis patriarkat olivat paljon Jumalalta saaneet. Herra oli ollut pitkään heidän kanssaan ja siunannut heitä valtavasti, ja siksi lapset tiesivät tulla isältänsä hakemaan siunausta, koska tiesivät, että no, isällä on kyllä mistä antaa. Niille, joita Jumala on runsaasti siunannut, niin heillä on mistä antaa. Ja siksi tämä on aika mainio tilanne, kun aiemmin Jaakobin pojat ovat olleet Faarao edessä lakkikourassa pyytämässä jotain, mutta sitten vanha ja arvokas Jaakob tulee Faaraon tykö, mutta ei sanallakaan pyydä yhtään mitään Faaraalta. Vaan kun hän astuu Faaraon eteen, niin hän ensimmäiseksi antaa jotain. Hän siunaa Faaraota. Ajatelkaa, halpa paimentolainen tulee antamaan siunauksen kansan korkeimmalle kuninkaalle. Inhimillisesti katsottuna tämä meni nyt aivan täysin väärinpäin. Köyhällä karjankasvattajallako on antaa jotain rikkaimmalle kuninkaalle? Aivan kuin kuningas edes mitään tarvitsisi. Saati, että paimentolaisella olisi mitään antaa. Mutta taas kun katsomme tarkemmin, niin tämä meni juuri oikein. Siis Jaakob huolimatta siitä, että hän oli tuossa vaiheessa köyhä, nälänhädän ja köyhyyden kurimuksessa varmaan laihtunut ja haurastunut, niin hän oli silti se, joka oli rikkaampi kuin kukaan, koska hänellä oli Jumalan siunaus. Ja Faarao Huolimatta kaikesta siitä vallasta ja rikkauksista, mitä hänellä oli, hän oli se köyhä, joka tarvitsi siunausta, koska hänellä ei ollut Jumalaa. Ja nyt me pääsemme siihen kysymykseen, että voitko sinä siunata jotain toista? Ja kenelle sinä voit siunausta välittää, siunausta toivottaa? No tuohon ensimmäiseen kysymykseen, että voitko sinä siunata jotain, niin vastaus on se, että no, onko Jumala siunannut sinua? Ja nyt ensimmäiseksi saatat alkaa miettimään maallista omaisuutta ja muuta, että onko sinua siunattu semmoisilla riittämiä. Mutta sekin kaikki, se on totta, että se kaikki ajallinen hyväkin on Jumalan siunausta, mutta sillä ei mitata sitä siunauksen määrää. Muutenhan se menisi niin, että ajallisesti rikkaat kristityt lähinnä siunaisivat ajallisesti köyhempiä kristittyjä. Ei. Jaakobkin oli siis tuossa vaiheessa hyvin köyhä, mutta hänellä oli valtavasti siunausta jaettavaksi. Hänellä oli Herra. Neitsyt Maria oli köyhä tyttö, mutta Elisabet kutsui häntä siunatuksi, koska Maria kantoi Jeesusta kohdussa. Ja itse asiassa kaikkia kerran pelastuvia yhdistää se, että heitä on siunattu. Jeesus sanoo viimeisellä tuomiolla, tulkaa minun isäni siunaamat ja omistakaa se valtakunta. Eli sinä, joka olet kasteessasi liitetty Kristukseen ja uskon kautta elät hänessä, niin sinä olet siunattu. Sinua on valtavasti siunattu, jopa suuremmin kuin mitä Jaakobia. Siis lupaus oli, että Abrahamin siemenessä, eli siis Jeesuksessa, tulevat kaikki kansat siunatuiksi. Siis Jaakobilla oli ehkä, jos voidaan sanoa, niin varjo siitä siunauksesta verrattuna siihen siunaukseen, mikä sinulla on. Sinä, joka olet Jeesuksessa, niin sinä olet todella siunattu siinä Abrahamin siemenessä, Jeesuksessa Kristuksessa. Eli sinulla on siis runsaasti jaettava, niin kuin sanoin, että se tarkoitti sitä, että se, jolla on, niin se antaa sille, jolla ei ole. Sinulla on valtavasti jaettavaa muille, koska sinä olet suuresti siunattu. Sinä saat Jaakobin tavoin siis siunata. No kenelle sinä voit sitä siunasta jakaa? No taas vastaus on kaikille, jotka sitä tarvitsevat. No entä ketä on ne, jotka sitä tarvitsee? Minulla ei tule äkkiseltään mieleen ketään ihmistä, joka ei sitä tarvitsisi. Ja tämä koskee myöskin sinua. Eli vaikka olet siunattu, niin sinä tarvitset koko ajan lisää Jumalan siunausta. Eli jos joku sinua siunaa, niin älä ajattele niin, että kiitti, mutta mulla on jo. Tai että en ainakaan sinulta sitä tarvitse. Hyvä sääntö, jonka kerran kuulin, että ei ole ketään ihmistä, jolta et voisi oppia jotain. Samoin voitaisiin sanoa, että ei ole ketään Jeesuksen omaa, jolta sinä et tarvitsisi siunausta. En tiedä, mitä Rooman paavi sanoisi, jos menisit hänelle toivottamaan siunausta. Mutta kristittynä hänen pitäisi kyllä kiittää tai sanoa aamen, ottaa se sinulta vastaan. No joskus saatat arkailla sitä, että kenelle minä voin, ketä minä voin siunata, kenelle voin sanoa vaikka, että siunausta. On joitakin kristittyjen liikkeitä, joiden jäsenet ei vahingossakaan sano siunausta kenellekään muulle kuin sen oman porukan jäsenille. Mutta itse ehkä ajattelen, että siunauksen kanssa ei tarvitse olla liian säikky. Siis ajatelkaa, Jaakob tässä siunas pakanauskonnon edustajaa Faaraalta. Jeesus ja Paavali opettivat, että siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Siunatkaa vainojanne. Pietari sanoi, älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa, sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Eli tämä kuulostaa minusta kovasti siltä, että siinä saatetaan siunata nyt niitäkin, jotka on pikkusen eri porukkaa kuin mitä itse on. Ja itse asiassa ne, jotka sinua kiroavat ja vainoavat, niin eikö ole totta, että he varsinkin sitä siunausta tarvitsevat. Näkisin ehkä jotenkin niin, että Samoin kuin Jeesus lähetti ne 72 ja sanoi, että kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa, että rauha tälle talolle. Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin se rauha jää lepää hänen päällään, mutta jos ei, niin se palaa teille. Eli siinä ei sanottu, että kytätkää nyt kaikkia, kuulustelkaa ja katsokaa heidän sydämeen ja muuta, että onko siellä rauhalla. Sitten voitte sanoa, että rauha, jos huomaatte, että näin on. Vaan se ikään kuin Jeesus sanoi, että heittäkää se, laittakaa se rauha liikkeelle, ikään kuin vapauttakaa menemään. Ja se tekee kyllä työtänsä ja jos siellä on rauhan lapsi, niin se jää hänelle. Niin samoin luulisin, että voi olla siunauksen kanssa. Että mieluummin päästää liikkeelle, kun pitää itsellään. Ei ole ihmistä, joka ei tarvitsisi sitä. Joten sinä, joka olet siunattu, koska olet Kristuksessa, niin olet kutsuttu siunaamaan muita. Ja ihmeellisesti tuo Pietarin kirje opetti vielä, että kun siunaat muita, niin sinä itse tulet siunatuksi. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa, sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Toki se on muistettava, että ihmiset tarvitsevat siunausta, ihmisiä siunataan. Synti ei tarvitse siunausta, eikä syntiä siunata. Sitä ei voi siunata, se on mahdottomuus. Siis Jumala ei koskaan syntiä siunaa. Ja meillä ei ole siunaamalla lupa antaa valheellista kuvaa, että Jumala siunaisi jotain, mitä hän ei siunaa. Nyt jos katsotaan ajankohtaisia aiheita, esimerkiksi jos on homopari, niin heidän liitolleen en minä pastorina, etkä sinä kristittynäkään voi mennä sanomaan, että siunausta teidän liitolle. Tai jos hetero-avopari pyytäisi minua siunaamaan heidän suhteensa, niin minä joutuisin kieltäytyä ja sanomaan, että teidän suhdettanne Jumala ei siunaa. Te vahingoitatte itseänne ja vedätte eroon Jumalasta. Tai jos joku sinulle tulisi sanomaan, että minä olen nyt lähdössä kostamaan eräälle kaverille, että siunaisitko minut matkaa, että se onnistuisi. Niin sinä joutuisit sanomaan, että mitään siunausta et matkallesi saa. Siunauksesta olisi toki hyvä muistaa myös se, että millä siunataan. Luther opetti tästä kohdasta, että Jaakob on siunannut kuningasta, eli rukoillut hänen hyväkseen avuksi huutaen Jumalaa suomaan hänelle varjelusta ja menestystä, samoin koko valtakunnalle. Siis rukoilu toisen puolesta on siunosta. Nyt on taas joskus aikaisemminkin ollut puhetta, mutta se siunaus ei varsinaisesti ole sitä, että toivotetaan jotain. Että voi hyvin tai parane pian tai tsemppiä. Vaan se on semmoinen siunausta, niin paras on, jos toivotatte toiselle siunausta, että vaikka äkki rukouksen pidätte siinä samalla lyhyesti, että siunaa Jeesus tuota ihmistä. Siis voiko ateistia siis siunata? Totta kai, rukoillen hänelle sitä, mitä hän tarvitsee, eli Kristuksen tuntemista. Se on ateistin parasta siunaamista. Tai jos Herra antaa sanoja sinulle tai elämäsi todistusta, niin tuoda Kristuksen evankeliumia hänelle. Se on hänen siunaamistaan. Voitko siunata sitä, joka on sinua satuttanut? Totta kai, rukoille hänelle parannuksen armoa, katumusta, rukoille anteeksi antamusta, että Herra antaisi hänelle hänen rikkomuksensa anteeksi. Ja se, että sinä annat anteeksi, niin se on jo sen toisen siunaamista. Tästäkin meillä on ollut puhe, miten me siunaamme Israelia. Onko se sitä, että pyydetään siunausta kaikille moraalittomuudelle siellä, Sodoma ja Gomorran menolle, lastenmurhille? Ei. Vaan joka sunnuntai me siunaamme Israelia pyytäen heille vapahtajan Jeesuksen tuntemusta ja kääntymystä. Se on sitä parasta siunaamista. Eli se, kun Jumala on sanonut Israelin siunaamisestakin, niin jotkut kristityt valitettavasti ajattelevat, että no, minä menen vapaaehtoistöihin Israelin puolustusvoimiin tai muuta tekemään, että sillä tavalla minä siunaan sitä Israelia. Mutta se kansa ei tarvitse, että puolustusvoimia vahvistetaan, vaan se tarvitsee sitä, että Kristus tuodaan, että he oppivat tuntee vapahtajan Messiaana, Jeesukseen. No, emme siunauksesta voisi puhua paljonkin, jatketaan vaikka keskusteluosuudessa. Jatketaan me nyt tässä kohtaa vielä eteenpäin. Jakeesta 8. Niin Faarao kysyi Jaakobilta, kuinka monta ikävuotta sinulla on? Jaakob vastasi Faaraolle, minun vaellusaikani on kestänyt 130 vuotta. Vähät ja pahat ovat olleet minun elinvuosieni päivät, eivätkä ole saavuttaneet sitä elinvuosien määrää, mikä isilläni oli vaelluksensa aikana. Ja Jaakob toivotti Faaraolle siunausta ja lähti hänen luotaan. Faarao oli pojilta kysynyt ammattia, mutta isältä hän kysyi ikävuosia. Jaakob ilmeisesti näytti jo tässä vaiheessa aika vanhalta. Ja tuo Jaakobin vastaus on aika puhutteleva. Faarao kysyi, että paljonko on sinun elämäsi vuosien päivät, hebreassa. Mutta Jaakob vastaa käyttäen sanaa vaellusaikani. Jollakin teistä oli käännös, missä puhuttiin muukalaisuudesta, ja se on hyvä käännös, ehkä vielä selkeämpi, koska tämä vaellusaikani todella hebreassa voitaisiin kääntää, että minun muukalaisena vierailuaikani. Eli tarkoittaa ei pysyvää asumista, vaan muukalaisena vaeltamista, väliaikaista oleilua. Eli niin kuin pojat oli sanonut Faaraalle, että he meinaa väliaikaisesti vaan oleilla täällä jonkun aikaa, että nälkävuodet on ohi. Niin Jaakob sanoo koko hänen elinvuosista, että hän on 130 vuotta väliaikaisesti muukalaisena vieraillut täällä maassa. Siis koko maailmassa. Tuo kun käännettiin kreikaksi, niin siihen otettiin ihan vastaavanlainen sana, joka tarkoittaa elämistä jossain paikassa ilman kansalaisuutta. Hebrealaiskirja 11 mainitsi jo tämän, miten uskoisät ovat tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä, jotka Kanaanin maan saavutettuankin etsivät isänmaata ja pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Kerrotaan, että eräs amerikkalainen turisti vieraili jonkun tunnetun Jumalan miehen luona 1800-luvun Puolassa. Ja suureksi hämmästykseksi hän huomasi, että miehen koti oli vain sellainen yksinkertainen huone, jossa oli pöytä ja tuoli. Raamattu oli pöydällä ja ympärillä oli valtava määrä kirjoja. Ja turisti kysyi, että opettaja, missä on sinun sänkysi ja kaikki sinun muut huonekalusi? Niin tuo Jumalan mies vastasi, että no missä sinun huonekalusi ovat? Ja se turisti sanoi, että minunko? Minä olen vain turisti, minä olen täällä vain läpikulkumatkalla. Ja tuo Jumalan mies vastasi, että niin olen minäkin. Siis tämä on hyvä meidän muistaa, että me todella olemme läpikulkumatkalla vain täällä. Me emme ole tämän maailman kansalaisia, me olemme vieraita ja muukalaisia täällä. Ja meidän on hyvä muistaa se, että tämä aika, minkä me täällä olemme, niin se on todella lyhyt. Me olemme täällä vain lyhyen ajan ja meidän ikuinen kotimme on toisaalla. Tämä ei ole se meidän todellinen kotimme. Toki se on muistettava myöskin, että mihin Jumala laittaakaan meidät tässä ajassa, missä me sitä muukalaisuuttamme vaellamme täälläkään, niin tarkoitus on vaeltaa sen paikan parhaaksi. Niin kuin Raamattu sanoo, harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne. Eli ajatus ei ole se, että no me ollaan vain turisteja täällä, että ihan sama mitä tälle paikalle tapahtuu. Vaan mihin Jumala meidät laittaakaan, rukoilkaa sen paikan puolesta Herraa, sen menestys on teidän menestyksen. Siksi ei ole väärin yrittää parantaa oloja tässä maailmassa, yrittää suojella ympäristöä, yhteiskuntaa, muuttaa parempaan suuntaan. Ei ole väärin olla isänmaallinen ja tarvittaessa aseenkin puolustaa tätä maata, missä me nyt, mihin Jumala on meidät laittanut. Mutta samalla on muistettava meidän todellinen identiteettimme ja kansalaisuutemme. Eli minusta tuntuu, että sellainen esimerkiksi epäterve, aivan liiallisuuksiin menevä ympäristön suojelu, tai poliittiset vallankumouspyrkimykset, tai epäterve nationalismi, niin ne ei kuulu kristitylle koska siinä unohdetaan se meidän todellinen kansalaisuutemme ja todellinen kotimme. Että ikään kuin kynsihampain taistellaan kiinni tästä, missä me asumme vain muukalaisina. Eli täällä olemme vieraita muukalaisia todellisuudessa Uuden Jerusalemin Jumalan valtakunnan kansalaisia. Ja me odotamme Herramme paluuta, jossa hän tulee tämän lyhyen vaelluksemme jälkeen päästämään meidät iankaikkiseen kotiimme. No ehkä vielä tuosta lopuksi Jaakob sanoo, että niistä omista päivistään, että ne ovat olleet vähät ja pahat. Siis toki kun me katsomme Jaakobin elämää, niin vaikeahan se on ollut. Paljon on ollut käyty pohjalla ja ollut vaikeita hetkiä, pelkoa, menetyksiä. Oltiin välillä maanpaossa yksin, tultiin itsekin petetyksi moneen kertaan, menetti vaimonsa, rakkaan Rakkelinsa, poikansa menetti 88 vuodeksi ja ei se ole sellaista ruusulla tanssimista ollut. Että me ymmärrämme tuon, että hän sanoi, että ne on ollut pahat, mutta se meitä vähän huvittaa, että kaveri, joka on 130-vuotias, sanoi, että vähät ovat olleet minun elämäni päivät. Mutta vähät ne ovat olleet todella verrattuna hänen isänsä ja isoisänsä. Abraham eli 175-vuotiaaksi ja Iisak 180-vuotiaaksi. Jaakob tämän jälkeen tulee elämään vielä 17 vuotta, eli 147-vuotiaaksi Jaakob tulee pääsemään, mutta jää todella isästään ja isoisästään jälkeen. Mutta Faraon silmissä, siis tämä pitkä ikä, oli jotain ällistyttävää. Egyptiläisistä lähteistä on löydetty, että siellä ihannoitiin ja ideaali oli, että jos joku pääsee 110 vuoteen, niin siinä on kyllä semmoinen siunattu mies, että voi valtava, että ilmeisesti egyptiläisistä todella harvat ylti sinne. Mutta, ja samalla tavalla hekin näkivät sen jonkinlaisen siunauksena sen pitkän iän. No Jaakob oli sen 110 ylittänyt jo reilusti ja vielä oli 17 vuotta tuonkin jälkeen tulossa lisää. Eli ne herätti Faaraossa kyllä valtavasti arvostusta ja kunnioitusta. Ja olivat siunauksen merkki Faaraolle, että tuolla miehellä on noin pitkä ikä. Mutta Jaakobin käytös on aika hienoa, että hän ei nosta itseään millään tavalla jalustalle. Ei voinut alkaa niinku rehentelemään, että no joo, onhan tässä ikää tullut ja mä oon tällä lailla vaellellut ja tehnyt. Ja, siis helposti semmoinen, kun hän havaitsi Faaraossa semmoisen kunnioituksen, niin siinä olisi tullut semmoinen, että no nytpä minä lähden vähän kertomaan itsestäni lisää ja kehuskelemaan. Mutta hän ei jää ihailtavaksi, hän ei jää ihmeteltäväksi siihen, vaan hän toivottaa Jumalan siunauksen ja lähtee. Ja se on jotenkin tässä valtava hieno, miten hän käyttäytyy. Ja ehkä erilaisena Jaakobina, mitä me olemme tottuneet häntä näkemään. Että Jaakob oli nuorempana ollut kovinkin sellainen pyrkyri ja yrittänyt itselleen aina kahmia kaikkia ja aina oma napa ensin. Ja nyt tässä kohtaa näemme jo hyvin toisenlaisen Jaakobin, joka on aika nöyrä. Joka kerskuu, sen kerskauksena olkoon Herra. Ehkä Jaakobkin ymmärsi, että nyt ei ole mitään kerskumista. Ne ikävuodet, joita hänellä on, niin ne on tulleet Jumalalta ilman mitään hänen omaa ansiota. Ja luulen, että nyt kun lähtiessä Jaakob vielä siunasi, niin varmasti se siunaus jäi Faaraolle. Sillä aivan niin kuin aiemmin kerrottiin, että Joosefin tähden Jumala oli siunannut Potifarin taloa, sitä missä Joosef oli, niin luulen, että Israelin tähden Jumala siunasi nyt Faaraota. Päätetään tänään tähän.